penso que pode ser unha medida moi dura, moi drástica, sobre todo na zona de aluminio, e creemos é o que dixemos desde a plataforma e desde o Comité de Ciergasa, que van empezar a desmantelar a fábrica.
O Goberno do Estado, ahora mismo, supoño que tamén amparándose en esta situación de estado de alarma, pois foi dilatando esa solución, da que non sabemos absolutamente nada aínda, e xa le vamos avisando varias ocasións. O núcleo de decisións desta empresa está en Estados Unidos. Esta xente o que quere son empresas rentables que produzan e non empresas que estén dando pérdidas de forma continua.
En primeiro momento van a ser ou poden ser os primeiros afectados ante este tipo de noticias que non van a ser boas, pero van a ser os primeiros afectados traballadores de Alcoa, pero vamos a ser afectados todos os veciños da Mariña, multitud de servicios públicos que temos ahora mismo. Repito, non porque non fose alertado o goberno de España, desta excepción.